Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Song for broken hearted. No se hombre con la fe de parte. I'm gonna be just a face and look around, you gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my
koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatundi Kuku Raadio, Urmas Jaagant, Ainar Ruuser ja Priit Hõbemägi Tallinna stuudios. Selle reipa laulukesega tervitas meie kuulajad Ukraina ansambel Kurt. Laul on küll ise Bon Jovi oma, aga refrään It's my life, it's now or never kõlab väga hästi nende kümnete tuhandete ukrainlaste jaoks, kes praegu siin Eestis otsivad paremat elu ja vehivad ka kõvasti tööd teha, et see on minu elu ja nüüd või mitte kunagi. On palju inimesi, kes on tulnud Eestisse paremat elu otsima, suur hulk nendest on ukrainlased ja see kahtlemata avaldab ka oma mõju siin, kindlasti kohalikule vene elanikkonnale ühest küljest, aga teisest küljest ka eestlastele, kes võib-olla mõnikord suhtuvad natuke kahtlevalt uutesse inimhulkadesse, kes meile siia saabuvad ja sõltuvad siis sellele, millisesse poliitilise perekonda nad oma vaimulaadilt parajasti kuuluvad, siis võtavad kas käredamad või mahedamad toonid peale. Aga sel nädalal ilmus Postimehes üks artikkel, mis rääkis sellest, kuidas vene elanikkond suhtub siia saabuvatesse Ukraina töötajatesse ja ukrainlased on olnud kõneks ka riiklikul tasemel, kui siseminister Mart Helme otsustas, et edaspidi Ukrainast saabuvatel inimestel võiks nende senise riigilõivust vabastuse ära lõpetada, et nii et nad hakkaksid oma tööloa saamise eest maksma. Nii siit see teema, mis on minu jaoks sel nädalal tõstatunud, on see, et kuidas mõjutavad siis siia saabuvad ukrainlased meie kohalike venelasi. Kas nad nii nagu Postimehe artikkel vihjas või arvas, et kas nad kardavad ukrainlasi sellepärast, et nad arvavad, et ukrainlased võtavad nende käest ära nende töö või nad pigem löövad ukrainlastega ühte punti, nii et me saame endale siin kuskil Tallinna küljal veelgi suuremat venekeelset piirkonnad.
Ma arvan, et isegi töökaotus ei ole kõige suurem kartus, vaid kõige suurem probleem on ilmselt see võõrtööliste puhul reaalsest elust tulenev palgavahe. Et tõepoolest olgu ta siis eestlane või venelane, kes töötab samas sektoris, kuhu on palgatud Poola või mis iganes otse tööloa viisaga saabunud ukrainlased või valgevenelased. Nad küsivad madalamalt palka, mis omakorda tähendab seda, et nad on nõus madalama palga eest töötama, mis omakorda tähendab seda, et nende siin elavate inimeste ootus kõrgemale palgale kahaneb ja see on, see ongi see kõige ehedam ja otsesem mure, mida paljud inimesed ise tunnevad.
Ja ma arvan ka, et ega ju see võibolla nii palju ei sõltugi sellest, et mis rahvusest need inimesed on, kes tunnevad, et nende nagu nende kõrgema palga ootus on ohus, et aga noh, võib ju eeldada, et Eesti venekeelne elanikkond on, tunneb ennast võibolla selle koha pealt ohustatuma, et mingi võibolla suurem osa neist teevad nagu selliseid töid, kus on suurem tõenäosus, et väljaspoolt tulev kolmandates riikis tuleb odavam tööjõud, võtab nende töökohad ära, aga muidugi tasub ka meeles pidada seda, et valitsused poole pealt me liigume ju sellises suunas, kus siin üritatakse nii-öelda nagu piire panna või seda asja kuidagi nii-öelda kontrolli alla saada või natukene, et noh, et oleks mingi ülevaade, et kust kui palju näiteks Ukrainast Poolast inimesi siia tööle tuleb, siis teiselt poolt on ju riik Eesti oma inimestele siin lubanud seda, et kuidas hakatakse jubedalt ehitama ja investeerima. Ja ehitamine tähendab seda, et keegi peab seda hoidma seda kellut ja keegi peab seda koppa liigutama ja muid siuksid töid tegema, et kui see läheb suuremahuliseks ehitamiseks, siis on küll vähe tõenäoline, et me oma jõududega siin hakkama saaksime, et see ongi nagu küsimus, et ühelt poolt tahetakse asja nagu kuidagi piirata või kontrolli all hoida ja teise poolt antakse selge signaal, et need, kes võiksid nüüd hakata ette valmistama suuri mingeid ehitushankeid või projekte nagu ette võtma, hakkavad otsima kuskit endale tööjõudu juurde, nii et selles mõttes on huvitav olukord.
No jah, see on nii, et paratamatult need, kes siia teistest riikidest tulevad ja eesti keelt ei oska, vähemalt veel ei oska, ega nad saavadki ju tööd leida nendes majandussektorites, kus seda keeleoskust väga vaja ei ole, siis labidat liigutada või kuskil teehitusel traktorit juhtida, et no, muidugi me teame, eks ole ajaloost ka näiteid nendest riikidest, kuhu on olnud väga suur migrantide tulv ja need riigid on teinud väga targa valiku, ehk siis vastu on võetud ainult kõrgema haridusega spetsialiste, arste või õpetajaid või advokaate, juudiriigi näitel, eks ole, neile saabus pärast Nõud Liidu lagunemist peaaegu miljon inimest ja nemad tegid väga selge valiku, et ehitavad meil araablased, aga arste ja õpetajad on meil küll vaja.
Ja see, et Ukrainast on saanud peamine siis odava tööjõu pumpla Ida-Euroopa jaoks ja ka Balti riikide jaoks, et see on juba mõnda aega teada, et seal tahkub väga palju inimesi. Nüüd ma arvan, et riiklikul tasandil, et meil ukrainlaste teema tõuseb pidevalt iga nädal mitmesugustes aspektides üles võõrtööjõu teema, siis minu mõelest oleks viimane aeg, et kes iganes seda teeks, kas seda teeks siis valitsus või seda teeksid suured meediamajad, et põhjalik uuringud selle kohta, et kes on need Ukraina võõrtöölised, kes meile siia tulevad tööle ja kus kohast nad on ja millised on nende vaated maailmale. Et siin praegu on kaks sellist nagu levinud seisukohta, aga kumbki on seisukoht ja mulle tundub, et nagu argumente nende toetuseks ei ole. Üks seisukoht ütleb, et see on väga tore, et meile tulevad siia ukrainlased, aga mitte näiteks Venemalt inimesed, sellepärast, et Ukrainast tulevad inimesed suhtuvad Venemaasse ja Putinisse halvasti selle konflikti tõttu või siis selle sõja tõttu Ukrainas ja kui läheb siis hääletamiseks või kuskil tuleb rivisseist ja rind kummi ajada, siis nad on nii-öelda eestlaste mõttes on nad õigel poolel. See on üks kontseptsioon, mis ringi liigub. Ja teine vaade, mis ringi liigub, on see, et need inimesed, kes meile tulevad, on tegelikult just nimelt vene rahvusest inimesed, kes on pärit vaesematelt Ida-Ukraina aladelt, kus nad ei saa oma ette hakkama, et need, kes on siis seal Harkovi või Kiievi piirkonnas, need on juba korralikult saavad oma eluga hakkama ja et just nimelt vastupidi need võõrtöölised, kes meil siia tulevad ja kes arvestas seda, et kui ehitussektor peaks jääma niimoodi hoogsalt tööle, kes ka siia pikemaks ajaks jäävad ja toovad oma perekonnad, on just nimelt sellised Putini ja Venemaa siis mõjuvõimus olevad inimesed. Need on kaks täiesti erinevat seisukohta. Muidugi mis näitab seda, et keegi täpselt ei tea ja pole uurinud. Muidugi on võimalik ka see, et on pooled on sellised ja pooled on teissugused või 30% on ühesugused või 30% teissugused. Aga kui tundub, et nagu siin te ütlesite, et ehitussektor jätkab samamoodi, et siis on ju, siis tuleb selle kõigega kõvasti arvestada, tuleb arvestada ka sellega, et kuidas neile siis eesti keelt õpetada. Praegu valitseb meil selles osas teatavasti suur segadus.
Ukraina on muide selline riik, kellel pärast seda, kui Euroopa Liiduga kehtestati Ukraina kodanikele viisavabadus, Ukrainat puudub igasugune ülevaate oma riigi elanike arvust. Ja see viga ei ole mitte 3% raames, vaid nad arvavad, et see võib kõikuda 2 miljonit. See teadmine, mida nad arvavad, kui palju neid elanike on ja kui palju tegelikult neid elanike elab. Üks hiljutine uurimus, päris soliidne uurimus, sõltumatule vaadekeskuse tehtud uurimus, mis korraldati Venemaal ja Ukrainas paraleelselt, näitas küll, et vaatamata sellele sõjale Ida-Ukrainas, ukrainlased ei suhtu vene rahvusest inimestesse üldse halvasti ja vastupidi samamoodi. Vene rahvusest inimestest ei suhtu ukrainlastest üldse halvasti, et halvasti suhtutakse siis režiimidesse, kes venelased, Venemaal elavad venelased, leiavad, et süüdi on Ukraina keskvõim, kaasart uus president ja ukrainlased loomulikult leiavad, et kogu värgis on süüdi Putini režiim. Eks ole. Aga rahvusliku konflikti see uuring küll näitab.
Selle juures ongi nagu huvitav, et siin on tõesti nagu selline päris teema nagu, kus nagu arutada või millega tegeleda samal ajal ja on näha, et selle teema on nagu enda kätte saanud, nüüd ma läksin poliittehnoloogiliseks jälle, et on oma teema on kätte saanud EKRE jällegeks, et ja viimastel päevadel ma olen näinud, kuidas ka Isama proovib sellel nii-öelda reel nagu sabast kinni saada, nemad on mõtnud ette nii-öelda nüüd juba kujundiks saanud voldid ja poldid, et ehk siis inimesed, kes siin paljud, kes siin nagu õpivad ja proovivad selle kõrvalt raha teenida siukseid nii-öelda nutirakenduste töid tehes, ehk siis kas toitu laiali ja vedad kulleritane. Ja kes mõistagi nad ei oska eesti keelt nii hästi, kui me võib-olla eeldaks, ma ei tea, mingisuguse riigiasutuse vastuvõtu lauas. Et selles mõttes on natuke kummaline, et ühelt poolt on siin nagu olemas täiesti päris probleem, millega poliitikud peavad tegelema ja teiselt poolt tundub, et siin püütakse probleemi otsa siduda ka sellist asja, mis tänaval selgemini silma paistab. Nagu ukrainlased meil väga ei paista tänaval tegelikult silma, kui nad seisavad poesabas.
Ja loomulikult, et küsimus on siin keeleoskuses ja ettevõtlusvabaduses. Et ma ei ole kindel, kas
keeleseadus ettevõtlusele mõjub.
Kas võõrtööline, kes seisab hotelli garderoobis, kus toimub mingi konverents, hotelli garderoobis võtab mantleid vastu ja annab neid välja, mis on selgelt mitte eestlaslike tunnustega või mitte euroopiitsete tunnustega, kas ta peab oskama eesti keelt või pea või lähtuma sellest, et on olemas ettevõtlusvabadus ja on mingisugus.
Tal peab olema, minu meelest on see meil, et keeleseadus näeb ette, et millised keeleoskuse tasemed peavad erinevate ametite pidajatel enam vähem olema ja näiteks mul oli, käsin üks peab Appianos söömas Solarises ja seal oli üks selline tore selline kokk, nahk oli must nagu öö ja väga lõbus ja nii edasi, aga mitte mõhkugi ta ei mõistnud. Ja
miks sa peaksid kokkaga suhtlema?
Ei no seal on, Appianos on leti taga seisavad no, need kokad, kes koha teevad.
Ja suhtlema, ta saab ei aru, mida sa tellid.
Sellepärast asi on selles, et seal on nagu selline puht ameerikuliku tava järgi. On see, et kas sa tahad ka seda no, teist, kolmandat, neljandat, viiendat ja mul on seal mingisugused, mida ma tahan ja mida ma ei taha, eks ole. Ja siis tema suhtleb minuga ainult inglise keeles ja mina tahtsin temaga rääkida põhimõtteliselt ainult nagu eesti keeles. Aga tema ikkagi ei saanud minust aru, lõpuks ma pidin talle ütlema sellises segakeeles, ütlesin no kana. Siis ta kordus, no kana, okei.
Ja, aga teistpidi keelest rääkida, see ei ole see probleem kuhugi kadunud, et ka need eestlastest teenindajad, kes näiteks riigiametites kirju kirjutavad või kodanike vastu võtavad või presidiateid sageli isegi koostavad, et ka nende keelekasutus on ikkagi õudne, ehk siis see bürokraatia vohamine on toonud käibele sellise eesti keele, mis on kohati tundmatuseni moondunud. No, sooritati sissemurdmise akt ukselukku lõhkumise teel. No, see ei ole ju eesti keeleks.
No jah, seda võib ka nii võtta, aga ütleme, ma tean, millest Priit räägib, et ma vist olen teda ka seal ise kohanud. Et tõesti, kui sul kui sul seal kõrval särisevad mingid pannid ja kuskil on mingi sihuke melu ja müra ja sa pead tegema võõrkeeles selgeks nagu Eesti pealinnas, mida sa nagu tahad nagu saada, et see võib tõesti olla ebamugav ja see võib olla nagu selles mõttes probleem, aga kui sul on tõesti, kui on nagu kuller või keegi, kes toob sulle DHL-iks näiteks pakki või tahab sul saada ühte allkirja või tahab
sul DHL-i pakki toob mees, kes kuulab venekeelset raadiot, aga ei mõista ühtegi eestikeelset sõna öelda selle juures.
Et me isegi või sõidutab tellides poldist taksot ju, ega sa ei pea isegi oma sihtkohta ütlema, sa oled selle läbis enne ära panud ja ta teab, kuhu sa tahad sõita ja ongi kõik, et sul ei ole mingit vajadust, kui sa ei taha temaga suhelda, et selles mõttes nendel puhkudel see mind absoluutselt ei häiri, et miks nad ei või, sest et olen ise ka ülikooli kõrval tööl käinud, no, tuleb midagi leida, seda on nagu mingitele hetkede tarvis teha ja jube hea on, kui keegi nagu sellist võimalust pakub, et aga tõesti, kui on nagu tegemist sellise teenindamise, kus on nagu oluline ikkagi nagu aru saada, mida nagu taheti, et siis on muidugi mõistetav, et mingil tasemel seda keelt peab oskama.
Mul tekkis selline idee, kui ma selle probleemi peale mõtlesin, et võiks olla selline programm, et eestlaste, mida häda, aga kalduvus on see, et kui nad sattuvad sellisesse olukorda, nagu mina seal sattusin, siis nad noh, ütlevadki, et no kana või ütlevad juba no chicken või midagi taolis, väga kergesti läheme üle mingisugusele teisele keelele, on see soome, vene või inglise keel, kuna me nüüd oskame ja tore on näidata, et me kõik oskame. Ja äkki see on mingis mõttes külalislahkus näitamine, aga siis võiks olla selline mingisugune programm, mitte nüüd riiklik, võib-olla munitsipaalne, mille nimi on palun räägi minuga eesti keeles, et kui selline, sest keelt teatavasti on kõige parem õppida, sest mingisuguses keelekeskkonnas, kui sa noh, teised inimesed sinuga räägivad, et kui see polt, kellega tuleb siis suhelda, kannaks mingisugus sellist särki või sellist nagu suurt siltirinnas, ütles, et palun räägi minuga eesti keeles, aita mul õppida, et võib-olla nagu looks mingisuguse sellise silla, et kui keegi nagu seda, kes tunneb, et sellest võiks programm saada, et siis seda praegu kuuleb, et siis ma kingin selle tasuta ära selle ideega, et palun räägi minuga eesti keeles, aita mul õppida seda keelt.
Minul on nüüd värske kogemus Ida-Virumalt, kus ma ei ole ausalt öeldes, minul ei ole olnud probleeme tavateeninduses töötavate vene inimestega eesti keeles suhtlemisel. Ei ole olnud. Nad ikkagi saavad eesti keelest aru ja nad vastavad sulle eesti keeles. Noh, mis on üks selliseid müüte, mis noh, siin Tallinnas just nagu elab, et Ida-Virumal ikkagi nagu poes käies pead ikka vene keelt rääkima. Ei pea.
Ja ma käisin nädalavahetusel, käisin Vilniuses ja ma pean ütlema, et mul ei olnud kuskil mingit probleemi inglise keeles rääkimisega. Igal pool sai inglise keelega suurepäraselt läbi. Aga siin kohal peame väikse pausi.
Keskpäevatund.
Kommista Taliman, Talini banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevad nüüd jätkab, Urmas Jaagant, Ainar Ruuser ja Priit Hõbemägi. See nädal on meile toonud mitu uuringut erakondade reitingu kohta. Eks mingis mõttes need näitavad sellist sprindi tulemusi, et kui palju nüüd keegi on kuu aega jõudnud ära joosta. Aga teatud tendentse, need liitumised, lähenemised ja võib-olla ka selline osakaalude muutumine eri rahvusest inimest osakaalude muutumine mingite erakondade toetajate hulgas, et need on siiski üsna tähendusrikkad.
Ja kaks erinevat uuringut, turu-uuringut uuring ja siis Emori uuring tulid üsna samal ajal. Noh, mingit tendentse näitavad mõlemad uuringud, aga mõned erakondade puhul on need toetusnumbrid küll teissugused, aga noh, 3%-lise veaga ilmselt tuleb mõlema puhul arvestada või peaks arvestada. Aga noh.
Suuri erinevusi
ei ole ja EKRE on võtnud endale tõepoolest, nagu paljud kommentaatorid on juba ka öelnud, sellise endise Keskerakonna positsiooni, et kui ta on kriitikal, siis nende valijad koonduvad ja nende valijad arvisegi kasvab ja saate esimese bloki teema, ehk siis võõrtöölised ja ukrainlased ilmselt on üheks põhjuseks, miks EKRE toetajate hulgas on kasvanud ka mitte eestlaste arv.
Jah, kui ma vaatan neid Postimehe lehelt muidugi neid kevades saadik neid jooni jooksmas niimoodi, teed niimoodi pilgu natuke uduseks ja püüad näha nagu sellist trendi, et siis tegelikult jah, et need sprindi tulemused on sellised nagu nagu viimase ajal ikka, et Reformierakonnal üle 30, üle 30% ja EKRE ja Keskerakond seal alla 20 natukene ja siis teised veel seal allpool. Aga sellise trendi joontena ikkagi vaadates on, kuigi Reformierakonna nüüd kuuga on olnud väike kukkumine, noh, selles mõttes väike, et ta ikkagi ületab seda vea piiri, et siis ikkagi märkimisväärne kukkumine on trendina liikunud ülespoole. Ja, no, EKRE ja Keskerakond madalama trendiga, aga liikunud ka ikkagi veidi nagu ülespoole, et nigelamas seisus on olnud Isamaa ja noh, sotsid on nagu püsinud selliselt ühteselt, et nüüd tulebki ju see periood, juba õigemini käib see periood valimiste vahel, mis on meil aegalt ikka tuleb siuke pikem periood, kus ei olegi nagu valimised, et siis need reitingud loksuvad seal üles alla natukene sinna tänna, mõjutatud mingitest päevapoliitilistest sündmustest võibolla kohati rohkem, kohati jällegi vähem, et kuidas kas inimestel on paras juba mingid muid muresid nagu peas, et aga üldiselt on tõesti, et EKRE on viimasel ajal ikkagi stabiilselt hoiab seda number 2 kohta, et tõesti see siseministri, EKRE siseministri poolt üles võetud ja need tema külge jäänud see ukrainlaste teema võibolla tõesti on nagu neile kasuks tulnud, et muu rahvuse seas on ju oli täiesti peaaegu selline anomaalne liigutus, kus EKRE toetus tõusis selliselt 7% pealt, mis oli augustis 17 peale nüüd see kuu, et täiesti märkimisväärne. Noh, Keskerakond seal muidugi püsib, aga püsib kõrgel, aga see langus on olnud ikka meeletu. Ja Reformierakond liigub ka suhteliselt heas joones sotsid, nii et mingid sellised teatavad muutused nagu on toimunud võibolla mitte kuuga, aga sellise veidi pikema perioodiga on nagu mingisugused väikesed sellised nihkumised toimunud, mis on jäänud natuke nagu püsima.
Minu jaoks on veidi üllatav, tegelikult ei ole ka, on see, et Eesti 200, kes ju väga jõuliselt pildil ei ole ja kes valimiskünnist ei ületanud märtsis, noh, nende toetus on üsna stabiilselt viimastel kuudel olnud seal erinevate küsitluste järgi 8% ja 5% vahel, ehk siis, et need on ilmselt need inimesed, kellel puudub, kellel on huvi poliitika vastu, aga kellel puudub eelistus.
Ja täpselt, mul tundub täpselt samamoodi, et need on inimesed, kes nagu teavad, et see variant on olemas, et kas nad ka tegelikult Eesti 200 valiksid, on keeruline öelda, aga leidmata kõigi teiste seast eelistust, aga ometi mitte tahta olla nende hulgas, kes ütlevad, et neil ei oska öelda või nad ei tea, et siis valitakse siis tõenäoliselt siis Eesti 200, et arvestades jah seda toetuse numbrit, siis isegi natuke üllatav, et nad seda ja selle koha pealt nagu nii peidus on, et rohkem ei nagu ei kasuta ära seda, et neil tegelikult on kohati seal Isamaast kõrgem enamasti.
No just, kõrgem reiting kui valitsuspartei Isamaal, eks ole, noh, see peaks tähendama seda, et praegu on neil vähemalt teoreetiline šanss ennast ikkagi pildile upitada.
No kui need numbreid veel korra seda juurde tulla, siis üks huvitavam protsessi, mida ma iga kuu nagu jälgin nende reitingute juures, on ikkagi see, mis Tallinnas toimub. Et see on ikkagi väga põnev. Kui sa vaadate seda Reformierakonna joont, mis 2019. aasta veebruari 23%-lt on praeguseks jõudnud 40%-ni pealinnas. On ikka täiesti hämmastav. Ja samamoodi Keskerakonna kukkumine, mis on vahepeal saanud, sõtti hüpet üles, aga nüüd on viimastel kolmel kuul ikkagi joon alla poole, sotsidel jälle üles poole ja EKRE-l alla, et kui Keskerakond üldiselt võiks nagu tunda, et nagu enam vähem läheb okeelt, et see põhitõenäoliselt oli ära, siis ma arvan, et Tallinna Keskerakondased küll ei saa kuidagi rahul olla.
Ma ei väsi kordamast, et see viimased kohalikud omavalitsuste valimised olidki need viimased, kus Keskerakond sai nautida totaalselt üleolekut Tallinnas, aga kui siin enne oli juttu sellest Eesti 200, siis minu mõelest see meie poliitiline praktika näitab ikka selgelt seda, et sa võist olla kas või riigi kõige populaarsem partei nagu Reformierakonna puhul, kui sa ei suuda õigel ajal oma kaarte õigesti ära mängida ja ei näe oma lauataga istuvate partnerite peegelduvate päikseprillide taha, mida nad mõtlevad ja ei tea, mida nad on teinud ja sa luure on vilets ja sa oled lõdvaks jäänud pikast võimul olemisest ja ei, käi rääkimas inimestega, siis tulemuseks on see, et sa võid ükskõik kui palju neid punkte ja hääli koguda, aga et riiki sa ei juhi ja valitsuse sa ei ole. Ja sel nädalal siis sellise mitte päris uue, aga siiski noh, mõnevõrra taas kasutusele võetud poliitilise võitluse taktika võttena siis opositsioon võttis kasutusele sellised riiki, et kui on peaministri küsitluste tund või vastamised riigikogus, siis opositsioon enam küsimusi ei esita. Et muidu me olime harjunud selles, et tulevad sellised, no ütleme nagu tavaliselt ikka sellised õelad ja torkavad küsimused ja siis aga, et nüüd enam küsimusi üldse ei esitata. Nii et kui siis koalitsioon tahab, siis nad võivad ise enda kest küsida need asju avalikuse jaoks, et seda siis nii-öelda tiraseeritakse. Et see on mõnevõrra naljakas, et noh, ja eks need erakonnad võivad ju teha jumala pärast, et mida nad seal enam-vähem seda, mida nad tahavad, aga kui ma mõtlen selle peale, mida siis ütles minu meelest sotside esindaja, kes ütles, et neile muuhulgas ei meeldi ka see, et Jüri Ratas on võtnud endale sellise patroneeriva hoiaku teiste erakonna või siis riigikogu liikmete suhtes, niis ma tahaksin öelda, et tule taevas appi, tuletage meelde Andrus Ansipi tooni, kuidas ta rääkis opositsiooniga ja kuidas ta rääkis avalikusega, kuidas ta rääkis ajakirjandusega, seda ülbust siis seemnete söömise ja mütsikeste pähe tõmbamise osas, no, see ei lähe heales meeles. Ma pean Ansipit seoles väga tõhusaks peaministriks ja väga heaks poliitikuks ja mul ei ole selles osas, mul ei ole mingist etteheited, aga see, kuidas tema patroneeris, oli ikka täiesti tipp. Nii et selles mõttes ei maksa siin midagi seletada, et mälu ei ole siiski nii lühikene.
Ma teeksin ikkagi selles mõttes nagu vahet, et tõesti, et nendel kahel inimesel on nagu peaministrin on väga olulised nagu erinevused, et tõesti minul on ka tundunud, et mingil hetkel inimest, peaministriks saanud inimesed nagu mulle näib, tunnevad, et nad on mingit asja seletanud 100 plus veel 400 korda ja neil, et selleks, et see neil seletamine endal huvitavam oleks, nad kuidagi hakkavad seda muutma värvikamaks või tooma mingisuguseid huvitavaid paralleele laepragudest ja mingisuguseid muid asju sinna sisse, mis teistele tihti tundub, et minnakse ülbeks. Ja eks seal võibolla mingil määral seda ka on. Nüüd jah, tõesti, mina olen ka tajunud riigikogu ülekandeid vaadates ja koha peal olles, et Jüri Ratase stiil on muutunud natukene selliseks hästi personaalseks, et mainib kõiki nimepidi ja sinatab ja toob mingisugused vahvaid näiteid ja püüab kuidagi seda hästi lõbusaks teha seda asja, et see tõenäoliselt tõesti kõigile ei meeldi. Aga jah, opositsiooni nagu laituseks, et öelda nüüd, et meil ei ole tegelikult nagu peaministrit midagi küsida, et me ei saada nagu sisulisi vastuseid, et ütleme ausalt, ma olen ka mõnda intervjuud kunagi tegema minnes mõelnud, et aga miks seda teha, ta ju nii kui nii tegelikult sellele küsimusele vasta, aga nagu sellepärast saab tegemata jätta siis või no, peaks nagu küsima, tegelikult ikkagi peaks.
Ma ei ole seda päris nõus selles mõttes, et kommunikatsioonis ja ka poliitilis kommunikatsioonis mitte rääkimine. Vaikimine on üks võimalus edastada väga jõulis sõnumit. Ehk siis ajaloost on teada ju, kuidas ma ei tea, riigi peab sütitava kõne rahvamassile, kes ei reageeri sellele mitte kuidagi, vaatab kalasilmadega otsa ja ei plaksuta, ei ümis, ei mõmis, lihtsalt vaikiv kommunikatsioon on väga selge negatiivne sõnum.
No jah, aga siin on minu meelest siin on asi nagu teissugune, et kuna see kõik on ju vahendatud, mis toimub siis seal Toompeal, et lõppude lõpuks vaadatakse siis telekanalite uudiste saateid või loetakse Delfit või Postimeest või ajalehti ja kui seal on ja kui seal ei teki nagu nendes visuaalides ja tekstis ei teki mingisugust diskussiooni, siis inimestel on nagu minu meelest nagu jumala kama usaldus, siis riigikogu usaldusväärs on nagu nii madal, seda ei ole vaja siin saates tõestada, seda on mõõdetud paremale ja vasakule, et kui nad ühed teiste käest midagi küsi ja istuvad seal vaikides, siis lihtne on tõmmata sellist kokkuvõtet, et ühed mustad mõlemad, et mis me ikka selle pärast nüüd erutame, et ma küll arvan, et tavaline eestlane ja telekavaataja või lehelugeja või portaalilugeja ei tee endale sellist nagu keerulist järeldust. Milline kõrvulukustav vaikus kõlas vastu riigikogu saalis.
Ma arvan,
ainult siis, kui pealkiri on selline, et riigikogu saalis oli kõrvulukustav vaikus, siis ta mõtleb, Oh, väga huvitav, mis nad kirjutavad?
Noh, ma arvan, et väga paljud need inimesed, kes poliitikat jälgivad ja seda vaikust jälgivad, esitasid endale või siis, ma ei tea, sõbrale või naabrile või naisele sellise küsimuse, et naisede mehed, miks te tööd ei tee seal? Teie töö ongi seal küsimus esitada ja opositsioonis olles valitsevate erakondade vastu karm olla, et miks te vait olete seal, miks te tööd ei tee?
Jah, tahaks, tegelikult kõige halvem ikkagi on see, kui nagu katkeb selline nii-öelda, isegi kui see on selline üksteist nagu kiusav või selline natukene tögav ja selline terav dialoog, siis ta on ikkagi nagu mingi dialoog.
Et no teine äärmus on Briti parlament Brexiti aruteludes, eks?
No, jah, no seal on väga palju.
Enam, kus sõnu on nii palju, et enam ei üldse aru, mis
seal on nagu emotsioone palju, aga lihtsalt, et kui nagu kumbki pool otsustab, et teisega ei ole nagu üldse enam mõtet rääkida, et seal ei ole nagu midagi, pole midagi küsida, pole midagi nagu väga vastata ka, et see on küll nagu minu arvates suhteliselt nigel seis, et sellest peaks ikka üle saama, isegi kui tundub, et ei saa vastust, siis nagu rõhutada edasi seda, et küsisime jälle, aga ei saanud vastust, et mul tundub, et see on pigem parem.
See meile ju meedia kaudu sisendatakse iga päev sellist lauset. Reformierakond ei ole siia maani suutnud leppida sellega, et nad on opositsioonis. Et nad on osavad poliittehnoloogid, aga see poliittehnoloogia funktsioneerib ainult siis, kui sa oled võimu hoobade juures. Kui sa neid heebleid käes ei ole, siis sa ei saa midagi manipuleerida, et sa lihtsalt istud oma tooli peale. Et kõigepealt oli selline arusaamatus ja viha ja peataolek, et milles asi on, et pidime ju hakkama nüüd uuesti riiki rõõmsalt juhtima. Ja siis tuli välja, et siiski seda ei juhtu ja nüüd on selline frustratsioon ja nüüd on isegi selline selline nagu käega löömine, et nüüd ei küsita enam ka mingisuguseid küsimusi, et see on ju psühholoogiast ju teada, kuidas need asjad käivad, et kui siin tavab mingisugune ootamatu muutus, et kõigepealt sul on aktiivne eitusetap, sa ütled, et see ei ole nii ja siis väheaval sa hakkad nagu sellega leppima ja siis sa lõpuks nagu ütled, et okei, jah, see ongi nii ja siis sa hakkad otsima mingi just väljapääsu. Et tõenäoliselt on siis aktiivse eituse etapist on jõudnud sellise frustratsiooni ja sellise nagu enesesse süüvimise etappi reformierakond ja lõpuks nad ühel hetkel nad tõenäoliselt siiski peavad ka välja tõusma.
Doktor Hõbemägi, aga on teil mõni ravimisoovitus?
On küll ravimisoovitus, jah. Et võtke labidad kätte ja hakake kaevama ja kaevake välja, mis siis teistel erakondadel on sellist, mis päevavalgust ei karda. Võtame näiteks selle sama mingisuguse siis küsituse tunni, kus kui on midagi põnevat teada saadud, võib ju täitsa rahulikult küsida selle, et aga härra peaministri, et kuidas on lood nende 5 miljoni euroga, mis suunati sellele ja sellele ettevõttele, mis on selle või teise ministriga. See on nüüd täiesti välja mõeldud näide selle teise ministri ka otseselt seotud. Sellised asju poliitikas on alati mitmeskused olemas. Isegi siis, kui peaminister ütleb, et ma ei taha sellest midagi teada või teeb mingi tobeda nalja, siis järgmisel päeval võtab selle üles ajakirjandus, kellel on kogu aeg vaja mingisugused huvitavad vihjed ja toodab sellest mingisuguse materjali. Et selles mõttes ei tohi nagu poliitikas ei tohi ka opositsioon ei tohi nagu seisma jääda, et tuleb kogu aeg tegutseda. Ma saan aru küll, et seal on nagu osa inimesi on pettunud ja osa on ära läinud ja osa on peata ja osa on tüdinud ja ei viitsigi üldse mitte midagi teha ja aga ütleme nii, lihtsalt olla ja oodata, et millal nüüd siis millal see üldse üsna roosade põskedega õhun sealt puu otsad siis alla kukub ja valitsus laguneb, ütleme niimoodi, et seda annab nüüd küll õige kaua oodata.
Ja sellisi teemasid on tegelikult palju, mis erutavad minu mõelest suurt tulka Eesti inimesi, ükskõik mis rahvusest nad on. Võtame selle sama keele teema, võtame selle sama venekeelse koolihariduse või hariduse teema. Võtame riigireformi teema taas päevakorda, mida ju tegelikult võiks nüüd valitsparteilelt küsida, et kuidas teil läheb bürokraatia lammutamine ja kulude kokkuhaigid avalikus sektoris, et minu mõelest Ülle Madise andis nädala algul Riigikogule oma aasta aruannet tutvustades suurepäraseid näiteid, kuidas võiks hakata bürokraatiat lammutama. Ülle Madise tõi näite meie ametnikkonna kafkalikust maailmast, tõi näite surnuks kuulutatud mehest, kes tegelikult oli elus ja kellele isegi kohtu kantseleist öeldi, et vabandust väga, mida te siin teete, et me ei saa teid kuidagi aidata, sest te olete surnud. Või teise näite, kuidas inimese ID-kaart blokeerus ja selleks, et taotleda uut ID-kaarti, pidid maksma riigi lõivu, aga selleks, et teha ülekanne oma arvelt, oli tal vaja ID-kaart, mis oli paraku kehtetu. Ehk siis sellised totraid olukordi, millega on seotud Eesti ametnikkond, noh, ei tohiks ju tegelikult tekkida.
Jah, opositsioon saab kindlasti neid nagu kasutada ja noh, olgugi, et need on üksik näiteid, saab need kindlasti ka nagu üldistada kuhugi maale. Ja teine asi, mida opositsioon saab teha ja mida mul tundub, et juba on hakatud ka tegema, on ikkagi see, et ei jääda nagu kinni ainult retoorikasse, et see, mida valitsus nad esitsid eelnõu, see on jama, see ei tööta, see ei toimi. Esitatakse nii-öelda vastu eelnõusid, et oleks ka teiselt poolt näha, et mis siis on nagu opositsiooni nii-öelda nagu sihuke tobeda sõnaga positiivne programm, ehk siis nagu oma variant, kuidas asja lahendada, et kui need kahte asja saab kõrvuti panna, inimesed saavad võrrelda, et millised lahendusi pakub välja opositsioon, millised päris lahendusi, mitte lihtsalt sõnu, et valitsus teeb halvasti, et millised on need päris alternatiivsed lahendused, siis see on nagu üks, ma arvan, üks võtme koht, kus opositsioon saab näidata, mis moodi nemad teeksid, et muidugi neil ei ole taga ju seda riigi aparaati, kes aitab asju ette valmistada ja toetab statistika ja numbrite ja prognooside ja muu sellisega, aga nagu ideelisi alternatiive saab alati pakkuda ja no, see on üks tööriist ja valitsusel muidugi on siis jälle kohustus näidata, miks nende valitud lahendus on tegelikult parem.
No, riigieelarve menetlemise ajal minu mõelest riigireform ja avaliku sektori kärped ja bürokraatia vastane võitlus võiks olla selline märksõna, mis täitsa nagu toimib ja vähemalt diskussiooni tekitab.
Nende teemade nii me ka kohe jõuame, aga üldiselt võiks öelda, et natuke rohkem sellist nagu mängulust ja mitte rohkemad mängulust ja nutikust tahaks sellelt opositsioonilt saada, mitte lihtsalt nagu toolil istumist suu vett täis ja siis aegalt midagi mõmisemist, et see on mingi jama, et sellest asja ei ole varem olnud ja ei tohiks ka nüüd tulla ja nii edasi. Et see ei ole lahe. Poliitika peab ka pakkuma sellest mängurõõmu ja sära, aga praegu seda, ütleme, nende opositsiooni pinkidelt seda ei paista. Ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab Urmas Jaagant, Ainar Ruuser ja Priit Hõemägi. Aga meil on häid uudiseid ka. Et kui siiamaani kogu aeg oli jutt sellest, et järgmise aasta eelarve tegemisel tuleb kõvasti püksirihma pingutada, et vaatet isegi inimestest ja rahast lahti öelda ja nii mõnelegi paistavad siis lihtsalt pisarad, siis nüüd on olukord kuidagi muutunud. Võibolla on selline hea sooja sügis sellele kaasa aidanud, aga viimastel päevadel räägitakse hoopis, ei räägitagi enam sellest, et kedagi koondutakse või kärbitakse palku, vaid hoopis, et tulemus on palgatõusud. Kuskilt on saabunud mingi suurem rahakott, et on saanud siis täita riigieelarve kasat või kuidas?
See on ja hästi selline huvitav küsimus, et tõesti see nii-öelda muutus nendes sõnumites on olnud siin paari nädala jooksul nagu suhteliselt järsket, et ja selle juures me ju teame, et majanduskeskkond ei ole nagu järsult paranenud ja prognoos on see täpselt, mis ta oli, kui esitati ja maksulaekumised on, noh, siin on paranenud, selmist on olnud paranemist, aga kõik siuke nüüd oodatu ja prognoositu piires ilmselt, kui rohkem siis natukene, et aga tõesti, et selleks, et jutt saab liikuda kärpe vajadused sellele, et me mitte lihtsalt ei saa palgatõuse nagu teha, vaid ongi jutt liikunud selleni, et tegelikult saame, et mitmes sektoris ootavad mingid palgatõused ja täna Keskerakonna volikogul ka Ratas pidas kõne, kus ta jõudis kinnitada, et ei ole unustatud erakorralise pensionitõusu vajalikust, et ma olen üpris kindel, et
see lause ei tähenda mitte midagi.
Ei tähenda, aga ma olen täitsa kindel, et nad on midagi mingi variandi leidnud, et see kõik nagu panebki nagu küsima, et mis siis on nagu muutunud, et nii palju kui mina eelmise nädala lõpus infot kogusin, siis tekis nagu see arusaam, et ikkagi hulk asju, mis on nii, riigile natukese kulukad, kuid mida on võimalik edasi lükata, lükatakse edasi tulevast aastat peale, mis muidugi tekitab küsimus, et kuidas need siis kavatsetakse ära teha, kui see tulevased aastat lõpuks kätte jõuavad, aga tõenäoliselt siis mõeldakse siis, kui see käes on, et muud selgitust on nagu raske ka välja mõelda, et mis see olukord peaks olema, mis on nagu nii kardinaalselt muutnud seda pilti, mida poliitikud meile kirjeldavad, millises seisus nagu eelarve kollakse.
Ma olen nõus, et see ukrainlaste ja valgevenelaste pikema tööviisa saamiseks riigilõivu kehtestamisest saada loodetav 2 miljonit, seda riigieelarvet nüüd küll kuidagi ei päästa ja päästjate palka ei kasvata ja politseinike palka ei kasvata, aga noh, tahaks loota, et see valitsus leiab need nii-öelda kokkuhoiu kohad. Noh, rahandusminister Martin Helme on ka ju ise öelnud, et avalik sektor on püksirihma väga lõdvaks lasknud või puudutab ilmselt ka kohalike omavalitsusi, et Rahvusringhääling tegi minu mõelest suurepärase loo nendest bussiliinidest, mis maapiirkonnas kohati tegutsevad ja kus on nii vähe reisijaid, et taksoga oleks nagu odavam inimesi sõidutada kui liinibussiga. Üks näide Saarema liinist, kus 7 kuu jooksul sõitis selle bussiga kokku 57 inimest ja ühe inimese sõit läks riigile maksma 47 eurot. Tõepoolest sellised kohti, kus ilmselt raha on, aga teda ei kulutata või investeerita mõttekalt on päris palju. Jõudu neid kohti üle vaatama.
See reform on ju muidugi Keskerakonna enda oma, et võib-olla selle ülevaatamise poole nii kiires tempos ei liiguta kui mingite muud asjad suunas, aga üleüldiselt tõesti järgmine nädal, kui see eelarve tõenäoliselt siis teisipäeval valitsuses ära kinnitatakse ja kohe ka põhimõtteliselt ju peaaegu viimasel hetkel riigikokku saadetakse, et siis on kindlasti nii opositsioonis kui ka majandusinimeste hulgas, ajakirjanduses hulga inimesi, kes selle väga hoolega ette võtavad, et ikkagi aru saada, millest see selline järsk muudatus nagu pärit on, et kuidas see liikumine kärpimiselt on toimunud palgatõusude juurde, et on ju aru saadav, et ei saa olla mingisugust ime lahendust, et kuskilt peab olema kas kokku hoitud, midagi peab olema kas ära jäetud, sest et ma arvan, et kui tõesti kuhugi sadamas oleks saabunud suured koormad raha, siis seda oleks võibolla tänas nutiajastul keegi märganud ja üles pildistanud, aga ei ole kuulda olnud.
Mind huvitab isegi rohkem see, et mis saab edasi. See järgmise aasta eelarve on lukku, pannakse lukku, võetakse vastu ja mitte midagi muud ei juhtu, aga nii me saame selle järgi me hakkame elama ja huvitav on teada, kus see raha leiti, aga noh, see on lihtsalt huvitav teada. Aga põnev on minu meelest võib-olla see, et mis saab nagu edasi, sellepärast, et väga huvitavaid märke on õhus ja need hakkavad määrama meie elus palju rohkem. Esiteks on peaministeri visanud õhku küsimuse maa maksustamise, maa hinna muutmisest. Tähendab, maa hind on selline asi, mille järgi määratakse ära maamaks, sellest hinnast mingisugune pisikene protsent 0,0 midagi või kuni midagi taolist läheb siis ühe ruutmeetri eest tasu võtmisele. Ja seda maad ei ole maksustatud meil minu mõelest, ma ei tea, 10 või 14 aastat täpselt arvu.
Hinnatud.
Ja ei ole hinnatud, jah. Ja see, kui see, selle ajaga on maa hind tõusnud kordades, võib-olla 6 korda, võib-olla rohkem, olenevalt muidugi kohtades, kus on see maal või on see kuskil linnasüdames. Et maamaks on väga põnev asi ja maa omanikel see tekitab kerged judinaid, aga teisest küljest võidakse muidugi tõsta või siis maa hindamine või maa hinda tõsta, uus hindamine, aga samas nagu see koefitsient, millega maksutakse, võib langeda, aga mingisugune raha riigile võib uuesti sealt siiski tulla. Ratas on öelnud ka see, et võiks hakata rääkima maksusüsteemist üldisemalt, mis tähendab seda, et kuskil kotipõhjas on siiski mingi auk ja selleks tuleb ülevalt suud laiemaks teha, et hakata kuskilt raha sisse valama. Need on, noh, ütleme, väga põnevad asjad, mis siis meil nagu tegelikult mille eest meilt veel hakatakse raha võtma, ma ütleksin seda.
Ja tõenäoliselt me seda kuuleme nagu õige pea, sest et Ratas on pidanud ka volikogus rääkinud sel teemal, et jällegi korranud üle oma mõtet, et maksusüsteemi peaks hakkama üle vaatama ja näib, et ta on võtnud selle tõsiselt nagu see ühiskonda selle teemaga harjutada.
Ja siin kohal paneme tänaseks punkti, täname teid kuulemisest ja kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.